25 дугаар зүйл. Нийгмийн даатгалын шинтгэл төлөлтийг тайлагнах. 25 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг. Ажил олгогч тухайн сарын нийгмийн даатгалын шинтгэл төлөлтийн тайланг дараа сарын 5-ны дотор цахим эсвэл тоон гарын үсгээр баталгаажуулж харьяалагдах нийгмийн даатгалын байгууллагад ирүүлэх бөгөөд энэ хугацаа 7 хоног бүрийн амралт эсвэл нийтээр амрах баярын өдөртэй давхцуул дараагийн ажлын өдөр тайлагнана. 25 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг. Дараах зөрчилд нийгмийн даатгалын улсын байцаагч акт тогтоосон бол нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайланг ажил олгогчоор нөхөн гаргуулна. 25 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 1 дэх заалт. Нийгмийн даатгалын шимтгэл ногдох цалин хөлсний сан түүнтэй адилтгах орлогыг нуусан химжээг нь санаатайгаар бууруулсан. Буруу тодорхойлсон 25 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2 дахь заалт. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг дутуу төлсөн 25 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 3 дахь заалт. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг энэ хуульд заасан хугацаанд төлөөгүй.